Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, τον κύριο Μανώλη Λουμπούνη. Καλησπέρα, γιατρέ.
Χαίρετε, κύριε Κώστα.
Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Θα πω κατευθείαν στο ψητό, για να μην σας καθυστερώ, γιατί ξέρω ότι είναι πιεσμένο το πρόγραμμά σας και πώς θα ήταν διαφορετικά άλλωστε εν μέσω όλων αυτών των εξελίξεων. Πόσο θα πρέπει να μας ανησυχεί το γεγονός ότι είχαμε σχεδόν ένα διπλασιασμό των κρουσμάτων σε επίπεδο Κρήτης μέσα σε μία μέρα?
Κοιτάξτε, καταρχήν δεν μπορούμε να κρίνουμε μόνο με ένα 24ωρο. Ένας καλός υπολογισμός γίνεται σε μία βάση εβδομαδιαία. Θα το δούμε λοιπόν εβδομάδα-εβδομάδα πώς πάει. Παρακολουθείτε, φαντάζομαι και από τους επιδημιολόγους και από εμάς, και αναλόγως θα πράξουμε. Από μία μέρα δεν μπορείς να βγάλεις συμπέρασμα.
Δεύτερο ερώτημα. Για εσάς, για την υπηρεσία, αν θέλετε. Σίγουρα, βεβαίως, τον πρώτο λόγο τον έχει ο ΔΥ, αλλά με την εμπειρία που έχετε και έτσι όπως καταγράφετε και τα δεδομένα, ποιος είναι ο αριθμός των κρουσμάτων που θεωρείτε ότι θα αλλάξει επίπεδο, θα οδηγήσει σε αλλαγή επίπεδου το νησί?
Κοιτάξτε, δεν μπορεί να το πεις εύκολα με αριθμό, γιατί ο αριθμός των κρουσμάτων δεν είναι μόνο αυτό. Πρέπει να πάρεις υπόψη σου πόσους ανθρώπους έχεις, υπάρχουν που νοσηλεύονται, πόσες είναι στις μονάδες, πόσα περιθώρια έχεις για να φιλοξενήσεις κι άλλους ακόμα αν χρειαστεί. Πάντως, χοντρικά και σε επίπεδο Κρήτης, δεν πρέπει να έχουμε πάνω από 35 με 40 για σημαντικό διάστημα. 35 με 40 εννοώ την ημέρα.
Την ημέρα.
Και για σημαντικό διάστημα.
Το σημαντικό εννοείται μια εβδομάδα?
Ναι, μια εβδομάδα, 10 μέρες.
Μάλιστα.
Δηλαδή αν είναι κάτω από αυτόν τον αριθμό, όσο πιο πολύ καιρό γίνεται και για όσο πιο λίγο, όσο περισσότερο γίνεται κάτω από τον αριθμό, διατηρούμαστε σε ένα επίπεδο σχετικής ασφάλειας.
Μάλιστα. Για πάμε τώρα να δούμε τι εικόνα έχετε από τον τρόπο που διαχειρίζονται οι κρητικοί, όποια θέση και αν έχουν, από τον απλό εργαζόμενο μέχρι την επιχείρηση, μέχρι το δημόσιο φορέα. Μιλάμε για νοσοκομεία, μιλάμε για υγειονομικές υπηρεσίες, μιλάμε για υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, εφορίες, υπηρεσίες που συγχρονίζεται αρκετός κόσμος. Ποια είναι η εικόνα που έχει η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας για την χρήση αφενός της μάσκας και αφετέρου όλων των υπολείπων μέτρων ατομικής προστασίας και υγιεινής στους εργασιακούς χώρους, το οποίο είναι καθοριστικό και ενδεχομένως να μας δίνει και μια εικόνα για το τι μπορεί να συναντήσουμε σε αριθμούς το αμέσως επόμενο διάστημα?
Είναι πάρα πολύ καθαριστικό, όπως το λέτε. Καταρχήν, και μιλάτε, φαντάζομαι, γενικά για την τήρηση των μέτρων.
Ακριβώς.
Όλων των μέτρων. Αποστάσεις, μάσκες κλπ. Κοιτάξτε, τώρα το θέμα της μάσκας, αισθάνομαι ότι είναι κάτι που πολλοί το λένε. Είναι πολύ μεγάλη η βοήθεια που μπορεί να προσφέρει η μάσκα. Όχι όμως να τη φοράμε ως αξεσουάρα στολίσματος. Πρέπει να γίνεται η σωστή χρήση της, να είναι η σωστή μάσκα, να αλλάζεται σε συχνά χρονικά διαστήματα έτσι ώστε το υλικό να διατηρεί τις ιδιότητες του και τον λόγο για τον οποίο τη φοράμε. Ενδεικτικά να πω ότι οι υπάλληλες μάσκες θα πρέπει το μεγαλύτερο διάστημα να φοριώνται 3 με 4 ώρες το πολύ. Μετά ουσιαστικά δεν προσφέρουν αποτέλεσμα. Οι ιατρικές μάσκες μπορούν, εφόσον διατηρούνται καθαρές, να φορεθούν μια ολόκληρη μέρα και οι μάσκες υψηλότερης προστασίας, οι FFP2, μπορούν να διατηρηθούν και 2 και 3 μέρες ανάλογα με το χώρο που χρησιμοποιούνται, αν δηλαδή είναι φορτισμένος με υψηλό υγειικό φορτίο ή όχι, αν είναι σε συνθήκες ξηρασίας ή υγρασίας, τέτοια πράγματα. Το πολύ σημαντικό όμως σε όλες τις περιπτώσεις, κύριε Κώστα, είναι να φοριέται με σωστό τρόπο. Δηλαδή, με τη μύτη και το στόμα μέσα. Όχι αυτό το γνωστό που βλέπουμε δυστυχώς σε όλο τον κόσμο, σε όλη την κοινωνία, να φοριέται στο στόμα ή στο σαγόνι ή δεν ξέρω τι. Η μάσκα προστατεύει και εμάς και τους άλλους, αν φοριέται σωστά.
Κύριε Λουμπούνη, αν σας ρωτούσα, ποιο κατά την άποψή σας από την εικόνα που έχετε είναι το επίπεδο εντός ή εκτός εισαγωγικών συνείδησης του μέσου κρητικού απέναντι σε αυτή την ανάγκη, τι θα μου απαντούσατε?
Μεσαίο, θα έλεγα. Δηλαδή δεν έχει περάσει στον κόσμο η αναγκαιότητα από τη μια των μέσων προστασίας και από την άλλη ο βαθμός του κινδύνου που μας περιβάλλει. Και λέω το βαθμό του κινδύνου, λέγοντας το βαθμό κινδύνου εννοώ ότι η κατάσταση δυστυχώς με τον κορονοϊό, ενώ φαίνεται καλή, κάποιες φορές μπορεί να ξεφύγει. πολύ γρήγορα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα που να μην μπορείς να κάνεις κάτι άλλο παρά μόνο αυτό το απεχταίο, το κλείσιμο της περιοχής. Δυστυχώς έτσι είναι. Με αυτή την ιό, με αυτά τα χαρακτηριστικά που έχει, είναι αυτό το πράγμα που μπορεί να συμβεί. Γι' αυτό και πρέπει όλοι, όπως είπε και μια μέρα πολύ ωραία ο κ. Δερμιτζάκης σε μια συνέντευξή του, να φερόμαστε σαν να είμαστε σε κόκκινη περιοχή. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Ανεξαρτήτως αν δεν είμαστε. Να παίρνουμε δηλαδή τα υψηλότερα δυνατά μέτρα, ώσαν να είμαστε σε μια κόκκινη περιοχή. Αυτό θα μας προφυλάξει, θα μας βοηθήσει από το να μην την πλησιάσουμε.
Σας ανησυχεί το γεγονός ότι καλός ή κακός, το ενδιαφέρον είναι συγκεντρωμένο όχι μόνο σε επίπεδο Κρήτης αλλά και σε όλη τη χώρα, στα μεγάλα αστικά κέντρα, την ώρα που, να κάνουμε μία βόλτα στην ενδοχώρα του νομού Ηρακλείου για παράδειγμα, αν συζητάμε ότι είναι μεσαίο το επίπεδο συνείδησης στην πόλη, θα πρέπει το επίπεδο συνείδησης να είναι υπό του μηδενός στην ενδοχώρα. Το λέω αυτό ναι, με την έννοια της χρήσης. Εγώ τολμώ να μιλάω καθαρά, διότι είναι αυτή η εικόνα που συναντούμε στα χωριά. Δεν συναντούμε ούτε μάσκες, ούτε αποστάσεις, ούτε τίποτα. Σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Η καθημερινότητα είναι ίδια. Διορθώστε με να κάνω.
Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Υπάρχει όμως ένα πλεονέκτημα. Θα αρχίσω λέγοντας ότι η νόσος του κορονοϊού, η νόσος COVID, είναι η νόσος του αστικού ιστού. Mm-hmm. Δηλαδή δεν είναι νόσος της υπαίθρου. Γιατί απλούστατα η έλλειψη της πολυκοσμίας, του συγχρονισμού και η άνεση χώρων που υπάρχει στην ύπαιθρο είναι εναντίον της διάδοσης. Αντίθετα, μέσα στις πόλεις, όπου το φαινόμενο είναι έντονο και όσο μεγαλύτερη είναι η πόλη και όσο περισσότερη η πολυκοσμία, τα ψηλά κτίρια, ο αριθμός των ανθρώπων που μένει σε ένα κτίριο, όσο αυτά είναι μεγαλύτερα, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες της διασποράς. Γι' αυτό και βλέπετε ότι στις περιοχές της υπαίθρου, που ευτυχώς εμείς στην Κρήτη έχουμε πάρα πολλές, έτσι περίπου πάνω από το 50-55% του πληθυσμού του νησιού είναι την ύπαιθρο. Αυτό μας δίνει ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα σε σχέση με άλλες περιοχές που είναι πολύ πιο πυκνοκατοικημένες. Δηλαδή στην ύπαιθρο έχεις εξορισμού το πλεονέκτημα της απόστασης, το οποίο δεν το έχεις στον αστικό ιστό. Αντίθετα, εδώ υπάρχουν τα λεωφορεία, τα μέσα μαζική μεταφορά, που δυστυχώς αναγκαστικά ο κόσμος στηβάζεται τις ώρες αιχμής. Υπάρχει ακόμα και ο συγχρονισμός στους εμπορικούς δρόμους των κέντρων. Καταλαβαίνετε ότι αυτά είναι υπέρ της διασποράς.
Μάλιστα. Σε επίπεδο ελέγχων, κύριε Λουμπούνη, δώστε μας μια εικόνα.
Κοιτάξτε, όλο αυτό το διάστημα, παρόλο που στη δική μου διεύθυνση δεν είναι η αρμοδιότητα, έχουμε σε αρμοδιότητα ελέγχων, έχουν οι διευθύνσεις υγείας των περιφερειακών ενωτήτων. Αυτό που ξέρω όμως από τους δυστυχώς μόνο 9 επόπτες δημόσιας υγείας που έχουν οι διεύθυνσεις υγείας περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου και αντίστοιχα είναι πολύ μικρός αριθμός στις υπόλοιπες ενότητες, αυτό που ξέρω είναι ότι οι άνθρωποι είναι συνεχώς στους δρόμους. Κάνουν συνεχώς ελέγχους, δίνουν συνεχώς συμβουλές και πραγματικά έχουν ξεπεράσει κάθε όριο δικής τους συμμετοχής. Γιατί μην ξεχνάτε ότι ένας ελεγκτής που βγαίνει μια μέρα, την επομένη πρέπει να κάνει και κάποια έκθεση. Είναι επιφορτισμένος δηλαδή και με το γραφειοκρατικό κομμάτι. Ξέρω ότι τα ελεγκτικά όργανα είναι πολλά, συμμετέχει η αστυνομία, η δημοτική αστυνομία, αλλά είναι απαραίτητη η έλεγχη προκειμένου, τουλάχιστον σας λέω, στα αστικά κέντρα, τα μέτρα να πληρώνται.
Άρα μας λέτε ουσιαστικά ότι στην Κρήτη, διευκρινίστε το, ή στο Ηράκλειο είναι μόνο 9 οι επόπτες.
Στην περιφερειακή ενότητα του Ηρακλείου είναι μόνο 9 υπόπτες.
Οι οποίοι, για να έχουμε σε μια τάξη μεγέθους, πόσους ελέγχους μπορεί να κάνουν σε μια μέρα?
Συνήθως πηγαίνει ένα συνεργείο ανά δύο, ναι, και ανάλογα το έργο, αν είναι για έλεγχο καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ή αν είναι για έλεγχο μέτρων, εξαρτάται. Μπορεί να πάνε μόνο σε 3 καταστήματα ή μπορεί να πάνε και σε 15, σε 20. Εξαρτάται για ποιο λόγο έχουν βγει προς τα έξω για να κάνουν τον έλεγχό τους. Πάντως όπως και να το κάνεις, δυστυχώς η επάρκεια προσωπικού, η ανεπάρκεια μάλλον προσωπικού είναι τόσο μεγάλη που ειδικά για αυτή την περίοδο δεν υπάρχει λύση. Οι άνθρωποι έχουν ξεπεράσει τους εαυτούς τους. Και έχουν έρθει βέβαια έκτακτο προσωπικό, με τρίμηνες ή οκτάμηνες συμβάσεις ανάλογα την περίπτωση, αλλά δυστυχώς ούτε αυτό επαρκεί. Για αστικά κέντρα δυστυχώς δεν επαρκεί. Χρειάζεται πολύ μεγάλος αριθμός.
Άρα δεν είναι, μας το λέτε έστω και έμεσα, δεν είναι μόνο τι μέτρα ανακοινώνονται, αλλά και αν υπάρχουν οι μηχανισμοί για την παρακολούθηση στην εφαρμογή, στο διατάφτα δηλαδή των μέτρων αυτών.
Ναι, όπως το λέτε.
Κάτι τελευταίο για να σας αποδεσμεύσω, κύριε Λουμπούνη, και θέλω να μας το απαντήσετε από την εικόνα που έχετε διαμορφώσει. Τώρα έχει ολοκληρωθεί η τουριστική σεζόν, έχει τελειώσει το καλοκαίρι και βαδίζουμε όπως βαδίζουμε με την έξαρση του δεύτερου κύματος του κορονοϊού. Αλήθεια, έχετε πλέον άποψη εάν ο τουρισμός συνέβαλε στην τροφοδότηση του δεύτερου κύματος ή τελικά έγινε πολύς λόγος για το τίποτα?
Κοιτάξτε, δεν υπάρχουν κάποια σαφή στοιχεία για να δώσει κανείς και μια σαφή απάντηση σε κάτι τέτοιο. Η αίσθηση που έχω από τη συγκέντρωση, ανάλογα με τη συγκέντρωση κρουσμάτων σε περιοχές τουριστικές και σε μη τουριστικές περιοχές, δεν θα έλεγα ότι να φαίνεται ότι ο τουρισμός, τα όποια κρούσματα είχαν μέσω του τουρισμού, έπαιξαν ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην αύξηση. Θα έλεγα ότι και αν έπαιξαν, έπαιξαν μικρό ρόλο. Δεν φαίνεται δηλαδή να φταίει ο τουρισμός, με άλλα λόγια, για την άνοδο των κρουσμάτων.
Ειδικά αν αναλογιστούμε ότι με ένα πληθυσμό 600.000 κριτικών, ο οποίος το καλοκαίρι έγινε 1 εκατομμύριο, τα ποσοστά δηλαδή είναι ακόμη μικρότερα της συμμετοχής. Ναι. Γιατί ξαφνικά βρέθηκε η Κρήτη με 1 εκατομμύριο πληθυσμό και όμως είχε ελάχιστα κρούσματα. Αυτή είναι η...
σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα. Ναι. Και βέβαια να μην ξεχνάμε ότι όταν λέμε τουρισμό, να διαχωρίζουμε τον εισαγόμενο τουρισμό από τον εγχώριο τουρισμό. Εγώ όταν μίλησα πριν για την αύξηση των κρουσμάτων όσον αφορά τον τουρισμό, μιλούσα για τον εισαγόμενο, για τους επισκέπτες μας δηλαδή από το εξωτερικό. Ενδεχομένως λένε διάφοροι παρατηρητές επιδημιολόγοι ότι σημαντικό ρόλο στην αύξηση των κρουσμάτων να έχει παίξει ο εγχώριος τουρισμός, για τον οποίο όμως δεν υπάρχουν σε αυτή τη στοιχεία.
Άρα όταν λέμε εγχώριος μιλάμε για Έλληνες, άρα εμείς να μην έχουμε κάνει σωστή χρήση και της μάσκας και των κοινωνικών αποστάσεων. Ακριβώς. Και όλων αυτών που λαμβάνοντας τα βασικά μέτρα ατομικής προστασίας απέναντι στον κορονοϊό.
Ακριβώς.
Κλείνοντας,
Έλληνες δηλαδή που έχουν έρθει από τα μεγάλα αστικά κέντρα, τα Αθήνα και Θεσσαλονίκη και υπόλοιπα, προς την Κρήτη και αντίστοιχα προς την υπόλοιπη Ελλάδα. Δυστυχώς έχει δουλέψει αυτός με ουσιαστικά υγιεινή μεταφορά. Και έτσι δεν υπάρχουν όμως σαφή στοιχεία. Αλλά όσοι έχουν εμπειρία στην επιδημιολογία αυτών των νόσων λένε ότι αυτός μπορεί να έχει παίξει πολύ σημαντικότερο ρόλο από τον τουρισμό από το εξωτερικό.
Κύριε Λουμπούνη, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία. Καλή σας συνέχεια. Να είστε καλά. Ήταν ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης.